เจริญพรทุกคนนะก่อนอื่นขออนุโมทนาอุตส่าห์เดินทางมาเรียนธรรมะที่จริงธรรมะเป็นสัจธรรมเป็นของประจำโลกมีอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งแค่ใบไม้นะในใบไม้ใบเดียวก็มีธรรมะแสดงอยู่ยังมันเป็นใบออกมาใหม่ๆเป็นใบเล็กๆใบอ่อนมันก็โตขึ้นมาสุดท้ายเป็นใบแก่แล้วก็ร่วงไปแค่ในใบไม้ใบเดียวนะก็สอนธรรมะเราละมันอยู่ที่เราจะเห็นหรือไม่เห็นงั้นจริงๆแล้วธรรมะมีอยู่ทุกคนทุกแห่งไม่ใช่ว่ามีอยู่ที่เมืองไทยไม่ได้อยู่ที่หลวงพ่อถ้าเราเข้าใจแก่นคำสอนของศาสนาพุทธเราก็จะพัฒนาไปได้ถ้าเราไม่เข้าใจแก่นคำสอนเราก็ลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆอย่าคิดว่าอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้เป็นชาวพุทธอย่างนี้เป็นชาวพุทธหัวใจสำคัญในทางพระพุทธศาสนานะเคยมีคนถามพระพุทธเจ้าว่าถ้าจะสรุปคำสอนทั้งหมดในศาสนาพุทธด้วยประโยคเดียวจะทำได้ไหมท่านบอกคำสอนทั้งหมดนะสรุปลงในประโยคเดียวก็ทำได้บอกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นถ้าเราไปยึดไปถือสิ่งใดจิตใจเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาอย่างเรามีครอบครัวเราก็ทั้งรักทั้งห่วงทั้งหวงเวลาอย่างเวลาเรามีลูกเนี่ยลูกเราหายไปไม่ยอมกลับบ้านใจเราก็มีความทุกข์แต่ถ้ามันเป็นเด็กอื่นนะใจเราก็เฉยๆเราไม่รู้จักอะไรเงี้ยเวลาคนที่เรารักตายไปนะเราเดือดร้อนกลุ้มใจเสียใจคนอื่นๆเราอย่างเราอ่านข่าวหรือดูมีใช่ไหมมีโทรทัศน์ไหมเดี๋ยวนี้เขาไม่ดูกันแล้วมีข่าวคนนั้นตายคนนี้ตายประเทศนั้นรบกันประเทศนี้รบกันเลยมีคนตายสิบคนยี่สิบคนอะไรนะเราได้ข่าวอันนี้ใจเราเฉยเฉยเราไม่รู้จักใจเราไม่ได้รักใคร่ผูกพันใจเราก็ไม่มีความทุกข์เรามีบ้านเห็นไหมเรารักบ้านเราหวงแหนบ้านนี่บ้านของเราพอบ้านเราเก่าบ้านเราชำรุดทรุดโทรมนะเราก็กลุ้มใจนี่เรายึดว่าเป็นบ้านของเราแต่อย่างเรามาอยู่โรงแรมเนี้ยห้องนี้น้ำไม่ไหลอะไรเงี้ยเราก็แค่ย้ายห้องไม่เดือดร้อนเท่าไหร่งั้นสิ่งใดที่เรายึดถือนะเรายึดอะไรเราจะทุกข์เพราะสิ่งนั้นศาสนาพุทธเนี่ยสอนมุ่งไปที่ความพ้นทุกข์ความดับสนิทแห่งทุกข์มีสองอันนะอันหนึ่งพ้นทุกข์อันหนึ่งถึงความดับสนิทแห่งทุกข์จะดับทุกข์ได้นะจะพ้นทุกข์ได้นะเราต้องหมดความยึดถือในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงท่านถึงสอนว่าทำทั้งหลายทั้งปวงสภาวะทั้งหลายทั้งปวงนะไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะยึดทีไรก็ทุกข์ทุกทีนี่การปฏิบัตินะในศาสนาพุทธนะไม่ใช่เพื่อสิ่งอื่นแต่เพื่อสิ่งสำคัญเลยก็คือทำอย่างไรเราจะไม่ทุกข์จุดสำคัญอยู่ตรงนี้นี่เรารู้แล้วว่าเราทุกข์เพราะเราไปยึดมั่นถือมั่นนะจะไม่ทุกข์ได้ก็ต้องไม่ยึดมั่นถือมั่น นี้การจะพูดว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นใครๆก็พูดได้แต่มันทำไม่ได้จริงปากบอกว่าไม่ยึดนะอย่างบอกว่าตอนนี้ไม่ยึดกระทั่งตัวเองแล้วใครจะว่าก็ไม่เป็นไรใครจะชมก็เฉยๆนะบอกไม่ยึดมั่นถือมั่นถ้าเราไม่ทันตั้งสตินะอยู่ๆมีคนมาด่าเงี้ยใจที่ว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นมันโมโหขึ้นมามันโกรธขึ้นมาได้นะเมื่อก่อนนานมากแล้วนะแต่ว่าถ้าพวกเราอายุเยอะหน่อยก็ยังทันในกรุงเทพเนี่ยมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งชื่อเจ้าคุณอุบาลีคุณอุปมาจารย์เจ้าคุณอุบาลีนะเป็นครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นท่านอยู่วัดบรมนิวาสในกรุงเทพนี้แหละแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนะพวกคุณหญิงคุณนายอะไรเงี้ยไปบอกท่านว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วเขาไม่มีความโกรธแล้วพูดอย่างนี้ก็ถ้าไม่ใช่พระอนาคามีก็พระอรหันต์ท่านก็ไม่ว่าอะไรนะบอกเขาไม่ยึดมั่นถือมั่นนะเขาไม่มีความโกรธแล้วท่านด่าเลยอีตอแหลภาษาจีนมีไหมตอแหลเ นี่ยท่านด่าให้มากลางผู้คนเยอะแยะนะโอ้โหผู้ที่ไม่มีความยึดถือผู้ที่ไม่มีความโกรธนะโมโหเลยนะลุกขึ้นเอตโลลั่นเลยพระอะไรมาว่าเขาอะไรนะแค่พูดจาไม่ดีโมโหนะเดินออกนอกวัดไปเลยท่านเรียกว่าอะไรหลายวันที่เขาก็รู้สึกได้เฮ้ยนี่โกรธเนี่ยนะต้องกลับมาขอขมาเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นนะไม่ได้พูดง่ายๆไอ้พูดง่ายแต่ทำยากเราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นได้ต่อเมื่อเราเห็นว่าสิ่งนั้นน่ะนำความทุกข์มาให้นะอย่างถ้าเราเห็นว่าเรามีบ้านเราก็มีภาระนะยังไปเช่าบ้านคนอื่นอยู่อย่างเงี้ยพอบ้านพังไปไปเช่าที่อื่นต่อแต่ถ้าเป็นบ้านเราน้ำจะท่วมไฟจะไหม้เกิดปัญหาอะไรขึ้นมามันหนีไม่ได้เนี่ยเพราะมันเป็นของเรานี่ถ้าสติปัญญาเราแก่กล้านะเราเห็นว่าโอ้มีบ้านมันก็ทุกข์นะมีรถยนต์ก็ทุกข์นะบางคนกระทั่งพ่อแม่ตัวเองแก่แล้วยังไม่เคยไปอาบน้ำให้สักทีหนึ่งเลยนะขัดหลังขัดมือขัดเท้าอะไรเงี้ยไม่เคยทำแต่ซื้อรถยนต์มาใหม่ๆนะล้างเช้าล้างเย็นกวาดขี้ฝุ่นเกาะนะมีรถยนต์มันก็มีภาระเห็นไหมมีภาระขึ้นมามีลูกก็มีภาระมีไหมมีลูกมีภาระไหมหรือมีลูกแล้วอุเบกขาใจเป็นกลางจะอยู่จะตายก็แล้วแต่เวรแต่กรรมมันมีภาระทั้งนั้นนะถ้าเราเห็นทุกข์นะเราเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะถ้าเราดูให้ดีตัวมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่ถูกบีบคั้นให้แตกสลายเป็นของที่ไม่อยู่ในอำนาจบังคับถ้าเราเห็นอย่างนี้นะเราถึงจะหมดความยึดถือได้คือต้องเห็นทุกข์นั่นแหละเห็นความไม่มีแก่นสารสาระของมันเราถึงจะปล่อยวางได้ลำพังพูดเอาไม่ยึดไม่ยึดคนนั้นก็ไม่ยึดคนนี้ไม่ยึดเดี๋ยวก็ตีกันละเพราะมันไม่ยึดแต่ปากใจมันยึดที่ใจเรายึดนะเพราะเรามีความสำคัญผิดเราไม่เห็นความจริงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะอะไรถึงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นยึดเมื่อไหร่ก็ทุกข์เมื่อนั้นเราลองสังเกตตัวเราเองอย่างเรามีเสื้อผ้าใหม่ๆนะตัดมาอย่างดีราคาแพงเนี่ยเดินไปตามถนนใครมาเฉียวนะเราก็กลัวเนี่ยมันทำเสื้อผ้าเราสกปรกทำเสื้อเราขาดเนี่ยมีเสื้อสวยๆแพงๆก็ยังทุกข์นะนี่แต่ถ้าเราเห็นว่าเสื้อมันก็เป็นของธรรมดานะถึงวันหนึ่งมันก็ต้อง ขาดไปหรือชำรุดทรุดโทรมไปเนี่ยถ้าเราเห็นอย่างนี้นะเวลาเสื้อผ้าของเราสวยๆซื้อมาแพงๆมันชำรุดทรุดโทรมเราก็รู้สึกมันเป็นธรรมดาเนี่ยเรียกว่าเราเข้าใจธรรมดาธรรมดาก็คือธรรมะถ้าเราเข้าใจธรรมะเราก็จะหมดความยึดมั่นถือมั่นจะเข้าใจธรรมะก็คือให้เห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่ทำอย่างไรถึงจะสามารถเห็นได้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งโลกทั้งจักรวาลไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้พระพุทธเจ้าท่านก็สอนนะหลักการปฏิบัติที่จะทำให้เราเห็นความจริงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ควรยึดมั่นถือมั่นถ้าเราปฏิบัติแล้วเราเข้าถึงความจริงตรงนี้ว่าสิ่งทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอันนี้เราไม่ต้องคิดจะพยายามไม่ยึดนะจิตมันไม่ยึดเองเพราะมันมีปัญญาแก่กล้ามันรู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นเพราะว่ามันยึดไม่ได้ยึดเอาไว้แล้วนะมันก็ไม่อยู่กับเราตลอดกาลมันก็อยู่กับเราชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ไปนี่พระพุทธเจ้าท่านก็สอนหลักสูตรที่จะทำให้เราพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นซึ่งนำไปสู่ความพ้นทุกข์สิ้นเชิงหลักสูตรที่ท่านสอนนี้ชื่อว่าสติปัฏฐานท่านบอกสติปัฏฐานเป็นทางสายเอกเป็นทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นแม้สิ่งที่พวกเราจะต้องเรียนให้มากนะเจริญให้มากก็คือการเรียนรู้สติปัฏฐาน4นี่แหละนี่สติปัฏฐานนะมันเป็นธรรมะที่คนไม่ค่อยพูดถึงนะอย่าไปพูดถึงเรื่องโน้นเรื่องนี้แต่ว่าละเลยเรื่องที่สำคัญมากที่จะทำให้เราพ้นทุกข์จริงๆการที่เราจะเรียนสติปัฏฐานได้นะขั้นแรกนะเราต้องมีใจต่อสู้นะต้องมีใจต่อสู้ตราบใดที่ยังมีกิเลสอยู่เราจะไม่เลิกปฏิบัตินะตราบใดที่กุศลคือศีลสมาธิปัญญาของเรายังไม่สมบูรณ์เราจะไม่เลิกปฏิบัติการที่มีใจสู้เนี่ยเรียกว่าสัมมาวายามะคนไทยแปลว่าความเพียรชอบความเพียรจริงๆแล้วไม่ใช่ขยันนะไม่ใช่แค่ขยันนะความเพียรรากศัพท์ของมันคือคำว่าวีระวีระเนี่ยแปลว่ากล้าหาญนะอย่างวีรชนนักรบที่กล้าหาญเนี่ยเป็นวีรชนเพราะสิ่งแรกที่พวกเราจะต้องปลุกใจตัวเองขึ้นมาให้มันห้าวหาญให้มันเข้มแข็งที่จะต่อสู้เอาชนะกิเลสให้ได้จะต้องเข้มแข็งต่อสู้ที่จะพัฒนากุศลให้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ให้ได้นะนี่คนทั่วไปเนี่ยมันรักตัวรักตัวเองนะจะขี้ขลาดอยากจะไปนั่งสมาธิอะไรจะไปเดินจงกรมอะไรเงี้ยกลัวลำบากจะไปปฏิบัติธรรมก็กลัวลำบากนะอย่างนี้เรียกว่าจิตใจอ่อนแอนะไม่มีความเพียรชอบแล้วมีแต่ความท้อถอยอ่อนแอนี้ทำยังไงเราจะมีความเพียรขึ้นมาได้เราอาศัยศรัทธานะต้องมีศรัทธาศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยจะมาอย่างนี้ได้นะงั้นเบื้องต้นเราจะต้องมีความศรัทธาเกิดขึ้นนี้ศรัทธาของปุถุชนยังเป็นศรัทธาที่กลับกรอกวันนี้ศรัทธาอีกวันหนึ่งไม่ศรัทธานี่เราต้องพยายามฝึกใจของเรานะให้มีความศรัทธาแน่นแฟ้นในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จะทำยังไงถึงจะศรัทธาเราจะต้องศึกษาลองศึกษาประวัติของแต่ละองค์แต่ละท่านท่านต่อสู้มาทั้งสิ้นก่อนที่ท่านจะมาเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดเนี่ยท่านก็เป็นคนมีกิเลสแบบพวกเราเนี่ยแต่ว่าท่านฝึกตัวเองอย่างไม่ท้อถอยนะเข้มแข็งฝึกเต็มที่ไม่กลัวลำบากท่านได้พัฒนาตัวเองขึ้นมานะจนกระทั่งจิตใจพ้นจากกิเลสจิตใจสมบูรณ์ด้วยกุศล ทั้งศีลสมาธิปัญญาอะไรนี่สมบูรณ์หมดเลยเนี่ยเราลองดูท่านที่ต่อสู้ชนะมาแล้วนะงั้นถ้าเราลองพิจารณานะแต่ก่อนครูบาอาจารย์ทุกองค์เขาก็มีกิเลสเหมือนเราเนี่ยแหละทำไมท่านทำได้แล้วเราทำไมจะทำไม่ได้เป็นคนเหมือนกันนะมีหนึ่งหัวมีสองมือสองเท้าเหมือนกันท่านอื่นทำได้เราก็ต้องทำให้ได้เนี่ยปลุกใจตัวเองนะให้มันเข้มแข็งที่จะต่อสู้กับความขี้เกียจความท้อแท้อ่อนแอของตัวเองแล้วตอนนี้ทีแรกเนี่ยเราอาศัยการพิจารณาอย่างนี้นะช่วยอย่างหลวงพ่อนะครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อแต่ละองค์เนี่ยเหมือนนักรบเข้มแข็งนะต่อสู้กับจิตใจตัวเองเข้มแข็งอย่างบางองค์ท่านเดินทุดงตามป่าตามเขาหลงป่านะอดข้าวตั้งหลายวันนะก็พยายามไปไม่ยอมท้อแท้นะท้อแท้ก็อยู่ในป่าอดตายบางองค์เดินไปตกเขานะแข้งขาบาดเจ็บก็ยังต้องฝืนเดินท้อแท้ก็ตายเปล่าเนี่ยครูบาอาจารย์ที่ท่านออกตระเวนไปนะบางทีก็ไปหาครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่จะได้เรียนกรรมฐานเพิ่มบางทีก็ไปเพื่อฝึกตัวเองให้เข้มแข็งเนี่ยถ้าดูประวัติของแต่ละองค์แต่ละองค์นะมันน่าประทับใจอย่างสมัยพุทธกาลก็มีพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งอยากจะหาทางพ้นทุกข์แต่ตอนนั้นยังไม่มีพระพุทธเจ้าแกก็คอยสืบว่าเมื่อไหร่จะเกิดพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกคอยสืบจากพวกพ่อค้าที่เดินทางระหว่างเมืองว่ามีข่าวอะไรสำคัญของเมืองนั้นบ้างอะไรบ้างวันหนึ่งพ่อค้ามาบอกว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกพระธรรมเกิดขึ้นแล้วในโลกพระสงฆ์เกิดขึ้นแล้วในโลกพระเจ้าแผ่นดินนั้นได้ยินนะก็สั่งคนไปบอกพระมเหสีเมียของท่านยังอยู่ในวังบอกท่านไม่กลับเข้าวังแล้วนะท่านจะรีบไปหาพระพุทธเจ้าเนี่ยเดินทางทันทีเลยนะพอได้ยินเนี่ยอย่างเนี้ยท่านอย่างเนี้ยจิตใจท่านกล้าหาญเข้มแข็งมีศรัทธาแน่นแฟ้นนะเพราะบารมีท่านเต็มก็ไปหาพระพุทธเจ้าบรรลุพระอรหันต์ในเวลาไม่นานเนี่ยถ้าเราพิจารณานะของฟรีไม่มีหรอกนะอยากได้ของดีก็ต้องทนลำบากต้องต่อสู้แค่อยากมีเงินใช้ยังต้องต่อสู้เลยอยากจะอยู่เหนือโลกมันยิ่งสู้หนักเข้าไปอีกไม่มีช่องว่างให้คนอ่อนแอท้อแท้เดินไปสู่ความพ้นทุกข์ไม่มีเพราะฉะนั้นพวกเรานะต้องจิตใจเข้มแข็งห้าวหาญอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้พวกเรามีจิตใจเข้มแข็งก็คือการคบคนที่ดีคนที่เขาเข้มแข็งพระพุทธเจ้าบอกเราคบคนชนิดไหนเราก็จะเป็นคนแบบนั้นเราคบคนกินเหล้าเดี๋ยวอีกหน่อยเราก็กินเหล้านะเราคบคนเล่นการพนันอีกหน่อยเราก็เล่นการพนันนี่ถ้าเราคบเพื่อนที่มุ่งมั่นปฏิบัติด้วยกันเนี่ยอันนี้สำคัญมากเลยนะเวลาคนหนึ่งท้อแท้อีกคนหนึ่งก็ให้กำลังใจที่จะสู้พออีกคนหนึ่งท้อแท้บ้างเราก็ให้กำลังใจเขาสู้นะสู้ไปด้วยกันอันนี้เป็นกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนที่เดินทางในสังสารวัฏหลวงพ่อก็มีนะมีคนหนึ่งภาวนาเก่งนะแต่เขาไม่ยอมบวชนะถ้าบวชเขาก็เป็นอาจารย์ใหญ่องค์หนึ่งละนะภาวนาได้ดีคู่มากับหลวงพ่อเลยตั้งแต่แรกๆแล้วเขาหยุดไม่ยอมพัฒนาต่อเวลาไปหาครูบาอาจารย์นะไปด้วยกันเวลาภาวนาด้วยกันอย่างกลางคืนนั่งภาวนาเขายังไม่เลิกเราจะเลิกเหรอนะช่วยประคับประคองกันนะใครภาวนาได้มุมมองใหม่ๆของธรรมะการปฏิบัติที่ประณีตลึกซึ้งอะไรเงี้ยก็จะบอกกันเพราะฉะนั้นการมีกัลยาณมิตรนะก็จะทำให้เราเข้มแข็งเกิดความเข้มแข็งการมีศรัทธาก็ทำให้เราเข้มแข็ง นี่ถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้นะใจเราจะเข้มแข็งห้าวหาญเกิดอะไรขึ้นจะเป็นจะตายก็ขอสู้ไม่ใช่คิดแต่จะหนีอย่างเดียวอย่างหลวงพ่อบอกให้ไปเดินจงกรม3ชั่วโมงนะช่วงหลังๆอ่ะคนจำนวนมากนะสู้ลงไปเดินจงกรมจริงๆพอเดินได้3ชั่วโมงนะจิตใจก็เปลี่ยนแปลงอย่างมากมายเพราะใจเขากล้าหาญเข้มแข็งบางคนได้ยินว่าให้เดินจงกรม3ชั่วโมงนะจิตใจหดหู่ท้อแท้นะพวกท้อแท้จะไปสู้กิเลสได้ไงกิเลสมันคลองหัวใจอยู่นะคือความอ่อนแอท้อแท้ส่วนคนที่เข้มแข็งเดินทีแรกก็เดินได้ครึ่งชั่วโมงเดินไปเรื่อยๆก็เดินได้ชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงสามชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วครูบาอาจารย์รุ่นก่อนนะเดินกันเป็นสิบชั่วโมงเลยนะท่านสู้ตายเดินตลอดรุ่งก็มีนี่ถ้าเรามีใจเข้มแข็งนะก็ต่อสู้เอาแล้วก็วิธีสู้จะทำยังไงขั้นแรกรักษาศีลให้ดีขั้นที่สองพัฒนาจิตให้ดีคือการฝึกสมาธิสมาธิคือการฝึกอบรมจิตใจอันที่สามก็คือพัฒนาปัญญาการพัฒนาสมาธินะฝึกให้จิตใจเข้มแข็งให้จิตใจมีกำลังนะให้จิตใจสงบนะมีกำลังสดชื่นแล้วก็พัฒนาสมาธิอีกระดับหนึ่งพัฒนาสมาธิให้จิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นนะจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพอเรามีจิตตั้งมั่นเราถึงจะเจริญปัญญาได้แล้วถ้าเราเจริญปัญญาได้เต็มที่นะก็จะเกิดมรรคผลเราจะสัมผัสพระนิพพานในกระบวนการที่จะเรียนรู้สิ่งนี้นะจุดตัวแรกเลยก่อนที่เราจะพัฒนาศีลสมาธิปัญญาให้สมบูรณ์ได้เราต้องพัฒนาสติถ้าไม่มีสติไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาที่แท้จริงมีศีลก็มีศีลแบบรูปๆคล้ำๆกระดำกระด่างแต่ถ้าเรามีสติไม่ได้เจตนารักษาศีลจิตมันก็รักษาศีลของมันเองเพราะฉะนั้นการพัฒนาเครื่องมือตัวแรกเลยนะที่เราจะพัฒนาองค์ธรรมตัวแรกเลยคือสติการจะพัฒนาสติก็คือการทำสติปัฏฐานนะเพราะงั้นถ้าทำสติปัฏฐานได้นะเราจะได้สติตัวที่สองเมื่อเรามีสติแล้วสมาธิที่ถูกต้องจะเกิดเองเมื่อเรามีสติมีสมาธิแล้วการเจริญปัญญาก็จะเกิดขึ้นได้เองถ้าเรามีปัญญาแล้วเนี่ยอริยมรรคอริยผลก็จะเกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนขั้นบันไดแล้วค่อยๆขึ้นไปแต่ละขั้นแต่ละขั้นการจะฝึกตัวเองให้มีสตินะเบื้องต้นแนะนำก่อนเลยให้ตั้งใจรักษาศีล5ไว้ก่อนพวกเราจะงงตะกี้บอกให้มีสติแล้วจะมีศีลอันนั้นเป็นศีลอัตโนมัตินะศีลที่ดีแต่เบื้องต้นกิเลสเรายังแรงอยู่เนี่ยเราไม่มีสติงั้นเราพร้อมที่จะทำชั่วทางกายทางวาจาอย่างด่าเขาตีเขาอะไรเงี้ยมันพร้อมจะทำชั่วงั้นให้ตั้งใจไว้ก่อนนะเรียกว่าสมาทานศีลตั้งใจว่าวันนี้คืนนี้เราจะไม่ให้ศีล5ของเราเสียหายเอา5ข้อพอไม่ต้องเอามากเอามากเรียกมากมากนะเดี๋ยวก็ล่มทำไม่ได้จริง5ข้อนี้พอที่จะบรรลุมรรคผลนะถึงระดับที่2ถึงพระสกทาคามีถ้าอยากสูงกว่านั้นก็ถือศีล8ศีล8เนี่ยเหมาะกับการต่อสู้เพื่อให้เป็นพระอนาคามีคุณธรรมชั้นที่3นะแล้วพอได้อนาคามีเนี่ยก็ถือศีลอย่างที่เราถือนี่แหละศีล8นี่แหละทำมากๆเข้าเจริญมากๆเข้าก็จะบรรลุพระอรหันต์นี่เบื้องต้นตั้งใจรักษาศีลไว้ก่อนผิดศีลขึ้นมาก็ไม่ต้องร้องไห้นะไม่ต้องท้อแท้ผิดศีลแล้วตั้งใจใหม่ ว่าเราจะตั้งใจรักษาศีลเราจะคอยสำรวมระวังไม่ให้พลาดอย่างที่พลาดมาแล้วเนี่ยถัดจากนั้นนะเราก็จะมาพัฒนาสติด้วยการทำสติปัฏฐานการทำสติปัฏฐานคือมีสติระลึกรู้กายระลึกรู้ใจระลึกรู้ร่างกายละเอียดขึ้นคือระลึกรู้เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ละเอียดขึ้นก็คือระลึกรู้สังขารความปรุงดีปรุงชั่วละเอียดขึ้นไปอีกก็คือรู้ถึงสภาวะของจิตจริงๆละเอียดขึ้นไปก็จะเห็นธรรมธรรมคือสัจธรรมความจริงแต่ค่อยๆเรียงลำดับขึ้นไปนะคนที่บารมีแก่กล้าเนี่ยไม่จำเป็นต้องเริ่มจากกายแล้วไปเวทนาแล้วไปจิตแล้วไปธรรมานุปัสสนานะถ้าปัญญาแก่กล้าจริงๆนะเริ่มเข้าไปที่ธรรมานุปัสสนาเลยก็ได้แต่ตัวนี้ยากนะอย่างพระพุทธเจ้านะพระจิตท่านส่งสมาธิขึ้นมาธรรมานาปนสติจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยท่านก็มาสังเกตอะไรมีอยู่ทุกข์ถึงมีอยู่ความเกิดมีอยู่ทุกข์ถึงมีอยู่อะไรที่เรียกว่าความเกิดการที่จิตมันไปหยิบฉวยจิตขึ้นมาหรือจิตไปหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาไม่มันยากนะตั้งระดับพระพุทธเจ้าอะถึงจะพิจารณาได้เห็นสภาวะนะไม่ใช่คิดนะพวกนักปริยัติบางทีชอบบอกพระพุทธเจ้าคิดพิจารณาธรรมะชื่อปฏิจจสมุปบาทนะเรื่องสิ่งทั้งหลายมันเป็นเหตุเป็นผลกันนะคิดว่าท่านคิดเอาทั้งที่ท่านบอกเองนะว่าสติปัฏฐานเป็นทางสายเอกเป็นทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นเพราะงั้นท่านไม่ได้คิดเอาแต่ท่านเห็นสภาวะนะท่านเห็นสภาวะที่จิตหยิบฉวยจิตใจขึ้นมาแล้วก็หยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาพอหยิบปุ๊บเนี่ยความทุกข์เกิดทันทีทำไมมันหยิบมาเพราะจิตมันยังมีความดิ้นรนปรุงแต่งปรุงดีมันก็ยังยึดว่าตัวเราตัวเรานะปรุงชั่วมันก็ยึดว่าตัวเราตัวเราไอ้ตรงที่เราไปยึดจิตใจเนี่ยนะว่าเป็นตัวเราตัวเราเนี่ยตัวเนี้ยที่เรียกว่าเราไปหยิบฉวยจิตขึ้นมาอันนี้แบบระดับพระพุทธเจ้านะยากพวกเราเอาไว้เรียนทีหลังเรียนด้วยตัวเองนี่แหละทำสติปัฏฐานกายเวทนาจิตให้ชำนิชำนาญนะต่อไปเราจะก้าวขึ้นมาสู่การรู้แจ้งอริยสัจสี่หรือปฏิจจสมุปบาทนี่ถ้าพวกเราอย่างหลวงพ่อนะหลวงปู่ดุลให้เริ่มที่จิตตานุปัสสนาอันที่สามนะอันที่สี่จะเป็นธรรมานุปัสสนาอันที่สามเนี่ยถ้าให้ดูจิตตัวเองหลวงพ่อก็คอยรู้สึกอยู่ที่จิตใจของเราจิตใจเราโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธจิตหายโกรธรู้ว่าหายจิตโลภขึ้นมารู้ว่าโลภจิตหายจากโลภก็รู้ว่าหายไปแล้วจิตหลงรู้ว่าหลงจิตรู้สึกตัวก็รู้ว่ารู้สึกตัวจิตหลงกับจิตรู้กลับข้างกันตรงข้ามกันคนละขั้วเนี่ยหลวงพ่อเริ่มที่ตัวจิตนะดูไปเรื่อยๆก็เห็นนะจิตทุกอย่างเกิดแล้วดับทั้งสิ้นจิตโลภเกิดแล้วก็ดับจิตที่ไม่โลภเกิดแล้วก็ดับจิตที่โกรธเกิดแล้วก็ดับจิตที่ไม่โกรธเกิดแล้วก็ดับจิตที่หลงเกิดแล้วก็ดับจิตที่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่เกิดแล้วก็ดับจิตที่ฟุ้งซ่านเกิดแล้วก็ดับจิตที่หดหู่เศร้าหมองเกิดแล้วก็ดับเนี่ยเห็นไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งวันหนึ่งก็รู้แจ้งขึ้นมาโอ้จิตมันเป็นอนัตตานะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่คิดเอานะแต่ต้องเห็นเอานี่บางคนบอกว่าโอ้ดูจิตมันละเอียดไปนะดูของที่หยาบมากขึ้นอย่างในใจเราเนี่ยทั้งวันนะมันจะมีความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างไม่สุขไม่ทุกบ้างทั้งวันมันเกิดอย่างเนี้ยถ้าเราเห็นตรงนี้ได้ดูตรงนี้เลยนะดูตรงนี้ไปเลยอย่างขณะเนี้ยใจเราสุขหรือใจเราทุกข์หรือใจเราเฉยๆนะเฝ้ารู้เฝ้าดูไปต่อไปปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นว่าโอ้สุขมันก็ของชั่วคราว ทุกข์มันก็ของชั่วคราวนะเฉยๆมันก็ของชั่วคราวนะความสุขมันอยู่ชั่วคราวมันก็หายไปความทุกข์มันอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็หายไปความไม่สุขไม่ทุกข์นะความไม่สุขไม่ทุกข์เกิดขึ้นมาอย่างใจเราเฉยๆมันก็เฉยๆชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็สุขขึ้นมาอีกนี่เวลาที่หลวงพ่อภาวนานะหลวงพ่อควบระหว่างเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานกับจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเราดูอ่านใจตัวเองรู้ทันใจตัวเองเรื่อยๆก็เห็นนะใจเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเนี่ยตรงที่เห็นสุขเห็นทุกข์นะตรงนั้นเป็นการเจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานตรงที่เห็นว่าเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเนี่ยเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานงั้นที่หลวงปู่ดูลย์บอกให้หลวงพ่ออ่านจิตตนเองนะอ่านแล้วมันก็เห็นสองอันนะเห็นความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์อันหนึ่งเห็นกุศลอกุศลแล้วก็ไม่เป็นกุศลอกุศลอีกอย่างหนึ่งนะเนี่ยเห็นไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดก็เห็นนะทุกอย่างเกิดแล้วดับนะทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราสิ่งทั้งหลายมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นะเนี่ยสติปัญญานั้นค่อยอัพขึ้นไปจนมันเข้าใจนะเข้าใจธรรมะเข้าใจความจริงนั่นแหละว่าจริงๆแล้วร่างกายจิตใจมันรู้มาถึงกายด้วยนะถ้าเรียนอยู่ที่จิตนะเพราะว่าร่างกายมันเป็นลูกน้องของจิตจิตมันเป็นเจ้านายคอยสั่งให้ร่างกายทำมันนั่นทำอันนี้นี่ถ้าพวกเราดูตรงนี้ยังไม่ถึงนะดูยังไม่ได้ก็ไม่ต้องตกใจให้เรารู้ที่ร่างกายร่างกายนี่เป็นของที่ดูง่ายที่สุดจิตแท้ๆนะเป็นของดูยากที่สุดอย่างที่หลวงปู่ให้หลวงพ่อดูจิตนะตรงนั้นจริงๆยังไม่ขึ้นไปถึงจิตตัวจริงนะมันเห็นแค่ว่าสุขทุกข์เกิดแล้วดับจิตที่สุขจิตที่ทุกข์เกิดแล้วดับกุศลอกุศลเกิดแล้วดับจิตที่เป็นกุศลอกุศลเกิดแล้วก็ดับนี่พอจิตมีแรงมากขึ้นมันเห็นชัดเจนนะว่าสุขทุกข์กับจิตมันเป็นคนละอันกันกุศลอกุศลกับจิตมันเป็นคนละอันกันเนี่ยมันแยกนะเรียกว่าขันธ์มันแยกได้มันก็เข้ามาที่ตัวจิตจริงๆที่ไม่ได้ถูกปรุงแต่งด้วยสุขหรือทุกข์ดีหรือชั่วมันก็เห็นตัวจิตแล้วเห็นจิตเนี่ยมันเกิดดับมันทำงานนะเดี๋ยวมันก็เป็นจิตที่รู้เนื้อรู้ตัวตั้งมั่นเดี๋ยวมันก็ไหลเข้าไปทางตาไปดูรูปนะเดี๋ยวมันก็ไหลไปทางหูไปทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจตัวเนี้ยเราเข้ามาดูถึงตัวจิตจริงๆแล้วนะดูผ่านทางอายตนะแล้วเห็นจิตเกิดตรงไหนก็ดับตรงนั้นทีแรกหลวงพ่อภาวนานะเราเห็นมีสิ่งหนึ่งไหวอยู่ที่กลางหน้าอกตาเห็นรูปตรงนี้ก็ไหวหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสนะที่ตรงนี้ก็ไหวขึ้นมาเนี่ยดูเรื่อยๆนะแล้วก็ไปถามหลวงปู่ดูลย์นะเรารู้สึกว่าจิตมันตั้งอยู่ตรงนี้แต่จะไปบอกท่านว่าเห็นว่าจิตตั้งอยู่ตรงนี้นะก็ยังไม่แน่ใจว่าควรจะพูดหรือเปล่าก็เลยไปถามท่านบอกหลวงปู่ครับจิตมันตั้งอยู่ที่ไหนในใจเนี่ยมีคำตอบของตัวเองว่าจิตมันอยู่ตรงนี้เพราะเห็นมันสะเทือนขึ้นตรงนี้หลวงปู่บอกว่าจิตไม่มีที่ตั้งตอนนั้นงงเลยนะเอ้าไม่มีที่ตั้งแล้วเราจะไปรู้มันจะไปดูมันได้ไงสุดท้ายภาวนานะก็ค่อยเข้าใจจิตไม่ได้มีที่ตั้งถาวรจิตเกิดที่ตาก็ดับลงที่ตาจิตเกิดที่หูก็ดับที่หูจิตเกิดที่จมูกดับที่จมูกจิตเกิดที่ลิ้นดับที่ลิ้นจิตเกิดที่กายดับที่กายจิตเกิดที่ใจก็ดับที่ใจจิตเกิดที่ไหนดับที่นั้นตอนแรกยังดูตรงนี้ไม่ถึงเพราะสติปัญญาอะไรเนี่ยสมาธิอะไรยังไม่พอนะเดี๋ยวมองไม่เห็นเห็นแต่ว่าจิตมันวิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยววิ่งไปทางตาทางหูอะไรเนี่ยรู้สึกจิตมันยังมีดวงเดียวมันวิ่งไปวิ่งมาภาวนามากเข้ามากเข้าถึงเห็นว่าจิตที่รู้สึกตัวอยู่นะจิตผู้รู้นะเกิดแล้วดับไปพอดับปั๊บเกิดจิตอีกดวงนึงที่ตาไปเห็นรูปเนี่ยจิตที่ตาดับนะก็กลับมาเป็นจิตที่เป็นผู้รู้นี่เกิดทางใจ จิตตัวนี้อยู่ชั่วคราวก็ดับไปเป็นจิตที่ฟังเสียงเนี่ยเห็นจิตมันเป็นคนละดวงกันนะจิตที่รู้ตั้งมั่นอยู่ก็ดวงหนึ่งจิตที่ไปเห็นรูปก็อีกดวงหนึ่งไปฟังเสียงก็เป็นจิตอีกดวงหนึ่งคนละดวงกันสองอันนี้ไม่ใช่อันเดียวกันนะไม่ใช่อยู่อย่างนี้แล้ววิ่งไปวิ่งมาแต่มันคนละอันอันนี้ตั้งมั่นอยู่ตัวนี้ดับปุ๊บตัวนี้เกิดตัวนี้ดับปุ๊บตัวนี้เกิดเนี่ยนะดับอีกตัวนั้นไปเกิดตัวนี้เพราะฉะนั้นมันไม่มีที่ตั้งถาวรหรอกมันมีแต่ของที่อยู่ชั่วคราวเกิดดับตอนนี้ที่วัดก็มีพระสามารถเห็นได้แล้วว่าจิตมีสลับกันไปเรื่อยนะจิตมีจำนวนไม่นับไม่ถ้วนแต่ละดวงนะเป็นคนละอันกันนะแล้วก็มีช่องว่างมาขั้นนะอันนี้เรียกว่าสันตติขาดนะเนี่ยเขาเดินได้ละเอียดแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าพวกเราฟังแต่ตรงนี้เราจะท้อใจเราจะทำไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเอาอย่างง่ายๆนะถ้าง่ายที่สุดเลยคือรู้สึกร่างกายจิตเป็นของที่หนีเที่ยวเก่งที่สุดแป๊บก็หนีแป๊บก็หนีแต่ร่างกายเนี่ยไม่เคยหนีไปไหนเลยมีแต่จิตเราหนีไปไม่ยอมรู้กายของตัวเองเราอย่าไปดัดแปลงจิตใจนะต่อไปนี้อย่าดัดแปลงจิตใจใช้จิตปกติอย่างนี้แหละรู้สึกไหมร่างกายนั่งอยู่ยากไหมที่จะรู้ว่าร่างกายนั่งอยู่ไม่เห็นมันจะยากตรงไหนเลยรู้ไหมร่างกายหายใจออกรู้ไหมตอนนี้ร่างกายหายใจเข้าถ้าจะรู้ก็ไม่ยากนะปัญหาคือไม่ยอมรู้อยากไปรู้อย่างอื่นอยากไปเห็นคนอื่นอยากไปฟังคนอื่นอยากได้กลิ่นโน้นอยากได้กลิ่นนี้อยากได้รสอันนั้นอันนี้มันล่าเลยที่จะรู้ทันร่างกายของตัวเองมันลืมร่างกายของตัวเองตลอดเวลาเนี่ยอย่างฟังหลวงพ่อพอรู้เรื่องก็พยักหน้าเงี้ยแต่พยักหน้าก็ไม่ได้รู้สึกนะว่าร่างกายกำลังขยับไม่เห็นหรอกเพราะว่ากำลังเผลออยู่นะกำลังคิดหลวงพ่อพูดฟังเข้าใจนะเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวเราไม่รู้สึกอ่ะงั้นถ้าเราจะฝึกสติปัฏฐานเบื้องต้นเลยนะรู้สึกร่างกายไว้อันนี้ง่ายที่สุดละร่างกายหายใจรู้สึกร่างกายนั่งอยู่รู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกงั้นเวลาเราไปเดินจงกรมบอกหลวงพ่อให้ไปเดิน3ชั่วโมงอะไม่ใช่ไปเดินใจล่องลอยหรือใจเคร่งเครียดนะเดินด้วยความรู้สึกเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนรู้สึกไม่ได้ไปบังคับไม่ได้ไปเพ่งจนกระทั่งร่างกายเครียดจิตใจเครียดนะรู้สึกเอาแค่รู้สึกนะเพราะงั้นไม่ใช่ไปเพ่งไปจ้องเอาเป็นเอาตายถ้าอย่างนั้นเดินอย่างนั้นไม่ไหวหรอกนะเดี๋ยวก็เครียดตายนะอย่างขณะนี้นั่งอยู่ก็แค่รู้สึกว่ากำลังนั่งอยู่นะไม่ใช่เอาละเตรียมตัวจะรู้สึกแล้วตอนนี้กำลังนั่งโอ้ยประสาทนะใช้ไม่ได้หรอกเนี่ยที่ใส่แมสสีเขียวๆเนี่ยเห็นไหมพยักหน้าแต่ว่ามันลืมร่างกายตอนที่เราขยับนะพยายามฝึกนะร่างกายเราขยับร่างกายเราเคลื่อนไหวคอยรู้สึกเรื่อยแล้วต่อไปสติมันจะเกิดเองเรากำลังใจลอยอยู่พอหันปุ๊บเนี่ยสติเกิดเลยอ้อหลงไปแล้วเมื่อกี้นี่ลืมร่างกายไปแล้วไม่ใช่ว่าห้ามลืมร่างกายนะลืมได้แต่อย่าลืมนานน่าเกลียดนะงั้นเนี่ยฝึกเวลาฝึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกต่อไปเวลาเราขาดสติพอร่างกายเราขยับนะมันจะรู้สึกขึ้นเองอ้าวเมื่อกี้หลงเนี่ยนะมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยเราจะได้สตินี้พอได้สติส่วนเราเรียนไปตามลำดับนะเราได้สติจากการที่เรารู้สึกกายแล้วเราดูไปเรื่อยๆรู้สึกในกายไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นสิ่งที่แทรกอยู่ในร่างกายคือความรู้สึกสุขทุกข์ทางร่างกายนะเนี่ยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ใช่ไหมนั่งๆก็คันเนี่ยร่างกายมันทุกข์คนที่ไม่ได้ปฏิบัตินะสมมติคันเนี่ยเขาก็จะเกาเลยแต่ถ้าเราเป็นนักปฏิบัตินะเราจะเห็นนะความคันมันแทรกเข้ามาในร่างกายแล้วเกาได้ไหมได้เรื่องอะไรจะไปทนไม่จำเป็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะเริ่มก้าวขึ้นสู่สติปัฏฐานอันที่สองแล้วคือเข้ามารู้เวทนานั่งนานๆปวดหลังไหมนั่งนานๆก็ปวดหลังนะนั่งนานๆบางทีเป็นเหน็บชานั่งสมาธิขาชาเลยนะเนี่ยเราก็จะเห็นนะเอ๊ะขาที่ชาหรือร่างกายที่เจ็บที่ปวดร่างกายที่คันนะกับร่างกายอ่ะมันคนละอันกันร่างกายมันนั่งอยู่ก่อนนี่แหละมันเดินอยู่ก่อนนี่แหละไอ้ความเจ็บความปวดความเมื่อยความคันอะไรนะมันมาแทรกเข้ามาทีหลังเพราะฉะนั้นมันเป็นคนละอันกันนะเราก็จะเห็นเวทนาทางร่างกายละรู้เวทนาทางร่างกายเราก็จะเห็นอีกเวทนาทางร่างกายนะก็เป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราร่างกายที่นั่งที่ยืนที่เดินอะไรก็เป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราของเราเนี่ยค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะนี่พอร่างกายมันเจ็บปวดเนี่ยใจเราก็มีความทุกข์เนี่ยเราจะก้าวจากเวทนาทางกายขึ้นไปสู่เวทนาทางใจนี่การฝึกตามลำดับเลยนะก้าวขึ้นมาอย่างพอร่างกายเราไม่สบายรู้สึกไหมใจเราไม่สบายไปด้วยร่างกายป่วยใจก็ป่วยไปด้วยเราก็เห็นว่าใจเราเปลี่ยนแปลงแล้วนะทีแรกใจเราก็เฉยเฉยอ้าวตอนนี้ใจเราไม่สบายแล้วหรือตอนนี้ใจเรามีความสุขนะตอนนี้ใจเราทุกข์เนี่ยอันเนี้ยเราจะก้าวเข้ามาสู่เวทนาทางใจนะทีแรกก็เริ่มต้นตามลำดับนะดูกายต่อไปก็เห็นเวทนาที่แทรกอยู่ในกายแล้วถัดจากนั้นก็เห็นพอมีเวทนาในกายแล้วมันเข้ามาสู่ใจเราเวลาร่างกายเรามีความสุขนะใจเราก็มีความสุขไปด้วยพอร่างกายเราทุกข์นะใจมันปล่อยทุกข์ไปด้วยเนี่ยเราจะเห็นอย่างนี้นะหรือเวลาตาเราไปเห็นดอกไม้สวยๆเห็นทะเลสวยๆใจเรามีความสุขนะเราก็รู้ว่าใจมีความสุขนี่คือการรู้เวทนาทางใจนะเวทนามี2 อย่างนะเวทนาทางร่างกายกับเวทนาทางใจกระทบอารมณ์ที่มีความสุขใจเราก็มีความสุขกระทบอารมณ์ที่ชอบใจเราก็มีความสุขกระทบอารมณ์ที่ไม่ชอบใจเราก็มีความทุกข์กระทบอารมณ์ที่ไม่มีคุณค่าอะไรที่จะสนใจใจเราก็เฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์งั้นเวทนาทางใจน่าจะมี3แบบนะมีความสุขทางใจมีความทุกข์ทางใจมีความเฉยเฉยทางใจนี้พอเราจะก้าวไปสู่จิตตานุปัสสนาละเอียดขึ้นไปอีกจะดูยังไงแล้วก็สังเกตนะเวลาเรามีความสุขทางใจเนี่ยเราเกิดสภาวะอีกสิ่งหนึ่งแทรกเข้ามาคือความชอบความในความสุขอันเนี้ยตัวนี้คือตัวราคะตัวโลภะเวลาใจเรากลุ้มใจไม่มีความสุขทุกข์ใจนะมันจะมีสิ่งหนึ่งแทรกนะคือไม่ชอบเวลาทุกข์ใจชอบไหมไม่ชอบหรอกตัวไม่ชอบเป็นตัวโทสะนะกระทบอารมณ์แล้วใจเรามีความสุขเนี่ยมันก็จะชอบมันจะเกิดชอบเกิดไม่ชอบเกิดเฉยๆนี่เป็นความปรุงของจิตใจแล้วนะเข้าไปดูตัวสังขารได้แล้วแล้วเราก็เห็นนะว่าสังขารคือจิตใจเราเนี่ยนะมันไม่ได้มีแค่ชอบไม่ชอบเฉยไม่ได้มีแค่นี้มีสภาวะธรรมอีกเยอะแยะเลยอย่างบางทีเห็นคนนี้เขาดีกว่าเราเนี่ยเกิดความรู้สึกอิจฉาความรู้สึกอิจฉาไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่เวทนาคือความสุขทุกข์นะแต่มันเป็นจิตสังขารเป็นความปรุงของจิตเห็นคนนี้แล้วอิจฉาเห็นคนนี้แล้วรักนะเห็นคนนี้แล้วเกลียดอะไรเงี้ยนะความรู้สึกมันจะหมุนอยู่ในใจเรานะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ชั่วเวลาจะฟังธรรมใช่ไหมใจเราเป็นกุศลเราอยากฟังธรรมถ้าหลวงพ่อเทศไม่หยุดนะใจจากกุศลจะเปลี่ยนเป็นอกุศลนะเมื่อไหร่จะเลิกสักทีปวดฉี่จะแย่แล้วนะอย่างนี้นะเนี่ยใจมันจะกลับกรอกนะตัวเนี้ยถ้าเราเฝ้ารู้นะก็จะเหมือนที่หลวงพ่อหัดทีแรกหลวงพ่อเจาะเข้ามาตรงนี้เลยนะเข้ามาเลยดูจิตโกรธจิตรอบจิตหลงแล้วมันก็พลอยไปเห็นจิตสุขจิตทุกข์จิตเฉยๆด้วยนี่พอมาถึงตัวนี้แล้วเราก็จะก้าวขึ้นไปสู่ธรรมะที่สูงขึ้นนะเราก็จะเห็นเลยไอ้ความสุขความทุกข์กุศลอกุศลไม่ใช่จิตหรอกนะเป็นสิ่งที่เกิดแล้วก็ดับไปมาแล้วก็ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา จิตมันสามารถแยกตัวเองนะออกจากความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วได้หลังเข้ามาที่ตัวจิตได้พอเราเข้ามาถือตัวจิตได้นะเราจะเห็นนะจิตเองก็ไม่เที่ยงมันเกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเห็นกระบวนการทำงานของมันนะพอมีสิ่งร้าวทางตาจิตก็ไปเกิดที่ตามีสิ่งร้าวทางหูจิตก็ไปเกิดที่หูนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะจิตมันเกิดดับอยู่ทางอายตนะทั้งหกตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยพอเห็นไปเรื่อยๆนะเราก็จะมันบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราหรือเราเฝ้ารู้ทันจิตใจนะต่อไปเราเห็นได้ละเอียดได้ประณีตขึ้นก่อนจะมีกิเลสลึกลงไปนะมันมีกิเลสอีกชั้นหนึ่งนะกิเลสมีหลายระดับนะกิเลสที่เราเห็นเนี่ยเหมือนกับน้ำแข็งนะที่ลอยอยู่ในทะเลอะไรเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นเรานึกว่ามีนิดเดียวข้างล่างมีอีกเยอะเลยข้างใต้น้ำอ่ะนะไอ้กิเลสที่เราเห็นเนี่ยตอนมันโกรธมันโลภมันหลงอะไรเนี่ยไอ้นี่กิเลสเหนือน้ำกิเลสที่อยู่ใต้น้ำยังมีอีกนะอย่างพวกอนุสัยนะพวกนิวรณ์พวกอนุสัยอนุสัยเนี่ยเป็นกิเลสที่ละเอียดที่สุดเลยนะนะและสังโยชน์เลยเนี่ยกิเลสมีเยอะแยะแต่เราไม่ต้องตกใจตัวไหนโผล่มาให้เห็นก็เอาตัวนั้นแหละไม่ต้องลงไปขุดใต้ทะเลนะไม่ต้องดำลงไปดูนะรู้ไปเรื่อยๆนะตามรู้ตามเห็นไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งมันก็เข้าใจตรงที่เราเห็นนิวรณ์มันเป็นกิเลสที่ขวางกั้นการทำความดีทั้งหลายนะใจเราอย่างใจเรามีนิวรณ์นะมีความติดในความสุขมีกามฉันทะอย่างเงี้ยมันจะขยันภาวนาไหมมันคิดถึงแต่ที่นอนเนี้ยนะเนี่ยตัวนี้มันมาขวางอันนี้มันเป็นกิเลสที่ละเอียดลงไปนะไม่ใช่รอบโกรธหลงละนะมันเป็นระดับนิวรณ์เป็นตัวที่ขวางกั้นคุณงามความดีนะถ้าเป็นกิเลสตระกูลสังโยชน์เนี่ยมันเป็นเครื่องผูกใจเราให้ติดอยู่กับความปรุงแต่งหรือติดอยู่กับภพนะกิเลสมีหลายอย่างนะมีเยอะแยะเลยนี่เราดูตัวไหนโผล่ขึ้นมาให้เห็นแล้วก็รู้ตัวนั้นรู้สึกไปเรื่อยแล้วก็เห็นกระบวนการทำงานของมันมากขึ้นมากขึ้นมันในธรรมานุปัสสนาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องเห็นกระบวนการนะเห็นกระบวนการทำงานอย่างกามฉันทานิวรณ์เกิดขึ้นได้ยังไงอะไรเงี้ยจะเห็นอย่างนี้ไม่ใช่เห็นแค่ตัวมันอย่างโทสะเนี่ยนะเราเห็นถ้าตื่นๆเราก็เห็นเนี่ยตอนนี้กำลังโกรธถ้าเห็นระดับเข้าใจสภาวะธรรมนะมันจะเห็นว่าอะไรทำให้มันโกรธเนี่ยมันกระทบอารมณ์ที่ไม่ชอบแล้วใจเราก็มีความคุ้นเคยที่จะโมโหเนี่ยมันก็จะเกิดความโมโหความโกรธขึ้นมานี่มันจะเห็นละเอียดขึ้นไปนะธรรมานุปัสสนาถึงบอกว่ายากนะธรรมานุปัสสนาฝ่ายชั่วนะก็อย่างทวกนิวรณ์กิเลสนิวรณ์ที่ขวางกั้นคุณงามความดีนะกิเลสธรรมะฝ่ายดีก็มีนะคือโพชฌงค์เจ็ดนะโพชฌงค์เจ็ดเป็นองค์ธรรมที่นำไปสู่การตรัสรู้ทำไปแล้วจะมีพัฒนาการของจิตไปสู่การพ้นทุกข์ได้นะละเอียดที่สุดของธรรมานุปัสสนานะคือการเห็นอริยสัจเห็นอริยสัจเห็นปฏิจจสมุปบาทรู้ว่าอันนี้คือทุกข์ขันธ์ห้าคือทุกข์นะความอยากคือตัวสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์นิโรธคือนิพพานคือสภาวะที่สิ้นทุกข์มรรคก็คือวิธีปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความสิ้นทุกข์นะเนี่ยรู้อริยสัจตรงนี้ยังยากนะเอาไว้ได้อนาคาแล้วมาเรียนต่อนะถ้ายังไม่ได้อะเรียนไม่เข้าใจหรอกปฏิจจสมุปบาทไม่ได้พูดเอาเล่นๆนะท่องตำราได้แต่ไม่เห็นสภาวะจริงมันล้างกิเลสไม่ได้เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเจาะพรวดเดียวเข้าที่อริยสัจเลยนะที่ปฏิจจสมุปบาทเลยพวกเราบารมีไม่ขนาดนั้นนะเอาแค่ว่าร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกก็พอแล้วร่างกายหายใจรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกเอาตัวนี้ไปตัวนี้แข็งแรงนะก็จะก้าวหน้าต่อไปได้นะยากไปไหม นี่พอเราพัฒนาเรื่อยๆนะเราเห็นความจริงนะกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราอันนี้นะเป็นปัญญาขั้นต้นเห็นไหมขนาดเห็นว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีอันนี้ยังเป็นปัญญาขั้นต้นนะเป็นปัญญาของพระโสดาบันนะพัฒนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะมันทั้งที่มันเห็นว่าตัวเราไม่มีแต่มันก็ยังยึดมันคล้ายๆว่าเราไปเช่าบ้านเขาอยู่นะรู้ไม่ใช่บ้านเราอ่ะแม้แต่เราตกแต่งซะสวยแล้วให้เราย้ายเจ้าของมันจะมาเอาคืนเลยนะเราไม่ยอมอ่ะนั้นต้องทะเลาะกันก่อนในร่างกายนี่ก็เหมือนกันหรือจิตใจเราก็เหมือนกันนะภาวนาเรื่อยๆไปเราจะเห็นนะมันไม่ใช่ตัวเราของเราแต่มันยังอยากได้ยังยึดอยู่ยึดทั้งที่รู้ว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแต่ว่าตรงที่รู้ว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานี่คือภูมิจิตภูมิธรรมของพระโสดาบันเราก็เจริญสติปัฏฐานของเราต่อไปนี่แหละนะวันไหนจิตมีกำลังมากตัดตรงเข้ามาดูจิตดูใจได้ดูเลยวันไหนใจเราแรงน้อยลงมาดูจิตใจไม่รู้เรื่องดูร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งไปนะถ้าตรงนี้ไม่รู้เรื่องไปทำสมถะพุทโธไปหายใจไปอะไรก็ทำไปนะให้จิตอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องจิตก็สงบมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาแล้วค่อยมาเดินปัญญาต่อนี่พอเราภาวนามากเข้ามากเข้าต่อไปมันเห็นความจริงที่ประณีตลึกซึ้งยิ่งขึ้นตอนเป็นพระโสดาบันมันเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราแล้วต่อมาภาวนาเรื่อยๆนะรู้สึกอยู่ในกายเรื่อยๆแล้วจะรู้ร่างกายมันคือตัวทุกข์นะคนทั่วไปปุถุชนนะเขาจะเห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์บ้างสุขบ้างพระโสดาก็เห็นร่างกายเป็นทุกข์บ้างสุขบ้างพระสกิทาคาก็เห็นอย่างนั้นนี่พอเรารู้สึกอยู่ในกายเรื่อยๆได้ไปนะรู้กายบ้างรู้จิตบ้างไม่เป็นไรนะแล้ววันหนึ่งนะมันจะมีกำลังนะมันจะย้อนมาดูที่ร่างกายร่างกายนี่คือตัวทุกข์นะคนทั่วไปภาวนายังไม่ถึงจุดนี้มันจะรู้สึกว่าร่างกายเนี้ยเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างแต่พอเราภาวนาได้ระดับนี้แล้วเราจะเห็นร่างกายมีแต่ทุกข์ล้วนๆแค่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเนี่ยพอเราเห็นทุกข์นะจิตมันหมดความรักใคร่หวงแหนสลัดทิ้งเลยหมดตัณหาที่อยากให้มันคงอยู่อยากให้มันถาวรอะไรนะไม่มีแล้วหมดความยึดถือนั้นจิตเราก็จะพ้นจากความยึดถือในร่างกายก็พ้นจากความยึดถือทางตาหูจมูกลิ้นกายพ้นจากความยึดถือในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางร่างกายตัวนี้คือภูมิจิตภูมิธรรมของพระอนาคามีจิตพระอนาคามีกับจิตปุถุชนจนถึงโสดาสกิทาคามไม่เหมือนกันนะจิตพระอนาคาเนี่ยจิตมันไม่เข้าไปก่อนะไม่เข้าไปก่อรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วมันสักว่ารู้ว่าเห็นเท่านั้นมันไม่กระโดดเข้าใส่จิตของพวกเรามันคล้ายๆหมานะคนก็เอาไม้โยนโง่กระโดดฮุบเลยนะจิตจะเป็นอย่างนั้นด้วยกระโดดกัดอารมณ์กัดรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไปเรื่อยๆจิตพระอนาคามีมาเอาอะไรมาโยนก็เฉยๆนะเอาผู้หญิงมาแก้ผ้าอยู่ข้างหน้าก็เฉยๆนะใจมันไม่แสบใสเข้าไปหามันมีความสุขที่มหาศาลความสุขอันนี้นะเป็นความสุขระดับพระพรหมนะจิตใจเนี่ยเป็นจิตใจระดับพระพรหมแล้วนี้ภาวนาไปเรื่อยๆนะพอมันรู้แจ้งกายแล้วมันวางกายปล่อยวางกายได้แล้วไม่ยึดกายแล้วจิตมันจะย้อนเข้ามาอยู่ที่จิตนะมันจะสังเกตจะเรียนรู้อยู่ที่จิตเรื่อยๆไปไม่ยอมเลิกอ่ะพอมีสติขึ้นมาไหร่มันจะวกเข้ามาสังเกตจิตนะก็จะเห็นจิตเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ชั่วก็เห็นไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆแล้วจุดหนึ่งมันจะรู้ความจริงนะจิตนี่คือตัวทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเห็นไหมคอนเซปต์เดียวกับตอนที่วางร่างกายวางร่างกายนะเราเห็นว่าร่างกายนี่คือตัวทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยในขั้นสุดท้ายเนี่ยมันจะเห็นว่าตัวจิตนั่นคือตัวทุกข์แล้วเป็นตัวทุกข์ที่ร้ายกาจที่สุดเลยดูยากที่สุดว่าทุกข์นะกระทั่งจิตที่มีความสุขก็ทุกข์นะนะมันประณีตกว่ากันเยอะเลยในส่วนเราจะรู้ความจริงนะจิตนี่คือตัวทุกข์ พอรู้อย่างนี้จิตก็หมดความรักใคร่หวงแหนหมดความยึดถือในตัวจิตอันนี้คือภูมิจิตภูมิธรรมของพระอรหันต์อย่าไปวาดภาพพระอรหันต์เหมือนที่ดูรูปนะพระอรหันต์แต่งตัวแปลกๆเหาะได้อะไรได้ไอ้นั่นเป็นอุบายที่จะสอนคนซึ่งอินทรีย์ยังอ่อนนะให้คิดว่าเดี๋ยวพระอนาคาหรือพระอรหันต์นั่นจะมาช่วยเราพระพุทธเจ้าจะมาช่วยเราที่จริงแล้วเรามีหน้าที่ช่วยตัวเองจนกระทั่งวันหนึ่งใจเราเป็นใจของพระจริงๆนะตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจนถึงพระอรหันต์นะใจเราเป็นพระแล้วถ้าใจเราถึงพระอรหันต์เนี่ยใจเรามันแทบจะหลอมรวมมันหลอมรวมเป็นอันเดียวกับจิตของพระพุทธเจ้านะเคยมีพระองค์หนึ่งไปหาครูบาอาจารย์นะคือคุณแม่จันดีคุณแม่จันดีขั้นภาวนาเก่งนะเป็นน้องหลวงตามหาบัวนะธรรมะดับไปแล้ว มันเกินภูมิสรุปนะตั้งใจรักษาศีลไว้ก่อนแล้วฝึกสติฝึกสติระลึกรู้กายระลึกรู้ใจถนัดรู้กายได้ก็รู้กายถนัดรู้เวทนาได้ก็รู้เวทนาถนัดดูจิตที่เป็นกุศลได้ก็ดูไปหรือชำนิชำนาญก็เห็นจิตเกิดดับทั้งทวารทั้งหกตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ดูไปในวันหนึ่งมันจะค่อยๆเข้าใจเบื้องต้นเข้าใจว่าตัวเราไม่มีเบื้องปลายก็จะเข้าใจว่าสิ่งที่มีอยู่คือตัวทุกข์เมื่อรู้ทุกข์แจ่มแจ้งจิตมันไม่เอามันปล่อยวางได้เมื่อมันปล่อยวางได้จิตใจเราก็ไม่มีภาระจิตมันว่างคำว่าจิตว่างไม่ใช่ว่างอย่างที่พวกเราคิดหรอกนะสิ่งที่พวกเราคิดได้คือว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยแต่จิตว่างที่แท้จริงอันนี้นะมีแต่เหมือนไม่มีไม่มีก็เหมือนมีมันมีความไม่มีความไม่มีอย่างถ้าเราจิตถึงจุดนั้นนะอย่างสมมตินะว่าหลวงพ่อจิตถึงตรงนั้นหลวงพ่อมองพวกเราเนี่ยหลวงพ่อเห็นนะพวกเรามีอยู่ไหมมีแต่มันว่างทั้งหมดเลยส่วนว่างที่เกิดจากสมาธิเกิดจากการคิดอะไรเนี่ยมันเป็นว่างที่ตรงข้ามกับความวุ่นวายมันคนละเรื่องกันเลยนะคำพูดภาษาไทยเป็นอันเดียวกันนะแต่สภาวะเนี่ยฟ้ากับเหวเลยคนละเรื่องกันเลยนะเนี่ยค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งนะวันหนึ่งใจเรากับพระพุทธเจ้าจะเป็นอันเดียวกันจิตคือพุทธะจะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวกันคือทีแรกก็คุณแม่จันดีบอกท่านอาจารย์เห็นไหมจิตกับพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งเดียวกันพระองค์นั้นก็บอกคุณแม่จันดีเห็นพระธรรมนะธรรมะกับจิตนะเป็นอันเดียวกันพระองค์นั้นท่านนับถือพระพุทธเจ้าเยอะนะท่านเลยไม่ดูว่าจิตท่านกับพระพุทธเจ้าเป็นอันเดียวกันท่านดูแค่พระธรรมนะพระธรรมคุณแม่จันดีบอกเฮ้ยต้องพระพุทธเจ้าด้วยนะวันนั้นก็มาดูก็กลับมาที่วัดก็มาดูจิตกับพระพุทธเจ้าเป็นเดียวกันยังไงนะพระพุทธเจ้าคืออะไรพระพุทธเจ้าจริงๆไม่ใช่ร่างกายของพระพุทธเจ้าร่างกายของพระพุทธเจ้ามันก็เหมือนร่างกายของเรานี่แหละแก่เท่าเปื่อยเน่านะถูกเผาไปอะไรไปอะไรที่เป็นพระพุทธเจ้าตัวจริงอ่ะคือคุณธรรมที่ทำให้ท่านเป็นพระพุทธเจ้าท่านมีมหากรุณานะพระนี้ก็ดูตัวเองไม่มีมหากรุณาพระพุทธเจ้ามีปัญญาตรัสรู้ได้ตัวเองทางที่เขาก็สังเกตนะเราไม่มีปัญญาไม่มีทางมีปัญญาพ้นทุกข์ได้ตัวเองเลยพระพุทธเจ้ามีอะไรอีกอัน มีความบริสุทธิ์พอถึงความบริสุทธิ์นะจิตรวมเข้าเป็นอันเดียวกับพระพุทธเจ้าเลยเพราะว่าสาวกพระอรหันต์นะมีสิ่งเดียวที่เสมอกับพระพุทธเจ้าคือความบริสุทธิ์คือไม่มีกิเลสส่วนปัญญาที่คุณกรุณาที่คุณไม่เท่านะแต่บริสุทธิ์ที่คุณเนี่ยเท่ากันก็เหมือนจิตจะรวมเข้าด้วยกันอันนี้เล่าให้ฟังเล่นๆนะเป็นของแปลกๆจะได้แก้ง่วงกินข้าวเช้าใหม่ๆก็ง่วงใครสงสัยอะไรไหมสงสัยให้รู้ว่าสงสัยนะไม่ต้องถามธรรมะธรรมะเรียนด้วยการถามไม่รู้เรื่องหรอกนะอย่างเมื่อก่อนหลวงพ่อสอนสอนมาตั้งนานแล้วนะตั้งแต่ปี2527 41ปีแล้วที่สอนก็ลูกศิษย์เข้าใจธรรมะเนี่ยส่วนหนึ่งแต่ส่วนใหญ่ฟังไปงั้นอ่ะเข้าใจด้วยความจำได้ธรรมะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะแต่มันไม่เข้าใจถึงใจจริงๆมันเข้าสมองเท่านั้นช่วงหลังเนี่ยหลวงพ่อไล่ไปเดินจงกรมสอนเท่าไหร่มันก็ไม่รู้เรื่องต้องลงมือปฏิบัติแต่ปฏิบัติก็ต้องมีหลักเดินจงกรมเนี่ยก็มีสตินั่งสมาธิก็ต้องมีสติลักษณะของความมีสติก็คือไม่เผลอจากอารมณ์กรรมฐานที่เราดูอยู่แล้วก็ไม่ถลำลงไปเพ่งจ้องบังคับควบคุมอารมณ์กรรมฐานอย่างเรารู้สึกร่างกายเนี้ยเดินจงกรมไปเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนรู้สึกไปนะแต่ถ้าใจมันหนีไปคิดเรื่องอื่นมันลืมร่างกายเนี่ยรู้ทันว่าตอนนี้ลืมร่างกายแล้วหลงแล้วขาดสติแล้วจิตมันจะกลับมารู้สึกกายโดยที่เราไม่ได้บังคับนะถ้าพยายามจะรู้สึกร่างกายเดินเลยร่างกายนั่งพยายามรู้สึกนะจิตมันจะแน่นๆถ้าจิตเราแน่นแน่นอึดอัดเมื่อไหร่ทำผิดแล้วนะแสดงว่าทำด้วยความโลภนะเนี่ยจิตเราหนีไปแล้วก็ไม่อยากให้มันหนีดึงมันคืนมาจิตมันจะแน่นนะมันไม่ได้หรอกนะนี่ตรงที่เราไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธิทำด้วยความมีสติหมายถึงว่าระหว่างที่ทำอยู่นั้นนะคอยรู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายของจิตใจรู้สึกไปเรื่อยๆแล้วอยู่ๆจิตใจเราหนีไปคิดเรื่องอื่นลืมร่างกายลืมจิตใจของตัวเองนะถ้าเราคอยหัดรู้บ่อยๆพอหลงไปแล้วรู้หลงไปแล้วรู้ต่อไปพอหลงปุ๊บรู้ปั๊บเลยมันรู้เองไม่ได้เจตนาจะรู้นะอันนั้นเรียกว่าสติอัตโนมัติมันเกิดแล้วนะเนี่ยค่อยๆฝึกไปแล้วสิ่งที่ผิดอีกงานหนึ่งก็คือการเพ่งการเพ่งมันตรงข้ามกับความเผลอไปหลงไปหลงไปน้ำหนีไปที่อื่นการเพ่งนะมันคือถลำลงมาจ้องอารมณ์กรรมฐานอย่างเราหายใจอยู่เนี่ยก็ไปจ้องจิตเราไหลไปอยู่ที่ลมหายใจนะเราเดินจงกรมอยู่จิตไปจ้องร่างกายไปจ้องลงไปเพ่งลงไปนะมันก็แน่นๆขึ้นมานะงั้นทางสายกลางนะไม่เผลอแล้วก็ไม่เพ่งไม่บังคับไว้รู้สึกกายอย่างที่กายเป็นรู้สึกใจอย่างที่ใจเป็นรู้สึกเรื่อยๆนะแล้วต่อไปไม่จะเห็นนะร่างกายจิตใจเราเนี่ยมันตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ตรงนี้เราก็จะเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มันไม่ใช่ตัวเราหรอกนะเราบังคับมันไม่ได้ควบคุมมันไม่ได้ภาวนาต่อไปเรื่อยๆเราเห็นได้ร่างกายจิตใจนั่นแหละคือตัวทุกข์ตรงนี้เรียกว่าเราเห็นอริยสัจแล้วนะถ้าภาวนาจะเห็นว่ากายคือตัวทุกข์จิตคือตัวทุกข์นะเรียกว่าเรารู้ทุกข์แล้วนะในอริยสัจ4นะทุกข์ก็คือขันธ์5ร่างกายจิตใจนะพูดแบบหยาบๆนะถ้าพูดให้ถูกต้องคือรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นนะมันเป็นตัวทุกข์ถ้าเห็นอย่างนั้นนะพอรู้ทุกข์แจ่มแจ้งอย่างรู้ว่าร่างกายนี้คือตัวทุกข์ไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างจิตก็คือตัวทุกข์ไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างนี่เรียกว่าเรารู้ทุกข์ทันทีที่รู้ทุกข์สมุทัยคือตัวตัณหาจะถูกละอัตโนมัติเห็นไหมเราไม่ต้องละตัณหาเลยนะตัณหาถูกละอัตโนมัติเมื่อเรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งอย่างพอเรารู้ว่าร่างกายคือตัวทุกข์เนี่ยความอยากให้ร่างกายไม่ทุกข์ก็ไม่มีเพราะมันคือทุกข์จะไปอยากให้มันไม่ทุกข์มันเป็นไปไม่ได้ค ความอยากให้ร่างกายมีความสุขก็ไม่เกิดขึ้นเพราะมันรู้แล้วว่าร่างกายคือตัวทุกข์ไปอยากให้มันสุขได้ไงมันรู้ความจริงว่าจิตคือตัวทุกข์เห็นไหมมันก็ไม่มีความอยากให้จิตไม่ทุกข์มันก็ไม่มีความอยากให้จิตมีแต่ความสุขเห็นไหมใจมันไม่ผูกพันกับร่างกายกับจิตใจนะมันปล่อยวางได้พอใจเราหมดความอยากเนี่ยนิพพานจะปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาเราเพราะฉะนั้นอยากเห็นนิพพานภาวนาเรื่อยๆจนทั้งสิ้นตัณหานั่นแหละเราจะเห็นนิพพานนิพพานเต็มบริบูรณ์อยู่ต่อหน้าต่อตาเรานะไม่เคยว้าวว้าแหวงแหวงไม่มีเลยทุกสิ่งทุกอย่างนี้เสมอกันไปหมดนะด้วยความว่างมันว่างมันไม่มีอะไรหรอกและในความว่างนั้นนะสิ่งที่เราได้รับมานะคือความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนความสุขอย่างโลกโลกหลวงพ่อผ่านมาหมดแล้วนะตั้งแต่เป็นโยมมีเงินใช้มีบ้านอยู่มีเมียมีอะไรมีความสุขรู้จักหมดละความสุขอย่างโลกโลกนะพอภาวนาไปเรื่อยๆเราพบความสุขที่สูงขึ้นสูงขึ้นค่อยๆฝึกนะถือศีล5แล้วก็ทำสติรู้สึกกายรู้สึกใจไปทำไปเรื่อยๆแล้วจิตจะพัฒนานะวันนี้เทศน์ให้ฟังเท่านี้นะ10 โมงครึ่งพอดีเลยฝึกนานนะกว่าจะเทศตรงเวลาได้ขอให้มีความสุขนะขยันภาวนาแล้วเราจะได้เจอความสุขที่แท้จริงความสุขของโลกมันของชั่วคราวความสุขในธรรมเป็นความสุขที่แท้จริงแล้วก็ร่มเย็นไม่มีอะไรเหมือน